Christian den 4. En europæisk statsmand. Af Steffen Heiberg. Fortalt af Jesper Bøllehus. Forord. Med glæde har jeg efterkommet Lindhardt og Ringhavs opfordring til at udsende min biografi af Christian den 4. fra 2006 i en ny revideret udgave. Verden står ikke stille, og i det forløbende 11 år er der fremkommet en del ny viden, som jeg har indarbejdet. Langt det meste af teksten er dog uændret. De mest markante ændringer er i afsnittet om forholdet mellem Christian den 4. og Rigsrådet og om Frederiksborg. I denne forbindelse vil jeg gerne takke foranværende direktør for Danmarks Kunstbibliotek, Patrick Kravlund, som venligt har lavet mig nyde godt af sine endnu upublicerede undersøgelser over Frederiksborgs bygningshistorie. Forhåndværende lektor Kai Dollerup skulle jeg tak for vigtige nye oplysninger omkring Christian den 4.'s besøg i England i 1606. Min opfattelse af Christian den 4.'s personlighed er grundlæggende den samme som tidligere. En vigtig nøgle er de bevarede knap 3.000 egenhændige breve, der uden noget afslører de begrænsninger, han havde, både psykologisk og politisk. Men de er uden undtagelse skrevet i et klart og levende sprog. Han var et musisk menneske med en udviklet sans for skønhed, hvad der kom til udtryk i hans storslåede bygninger, og i øvrigt også i hans meget smukke håndskrift. Christian den 4. var en personlighed fuld af modsætninger. Han kunne være brutal, opfarende, primitiv og smålig. Til gengæld kunne han bære modgang med ydmyghed og religiøs fatalisme. Som statsmand kunne han være realistisk og vidtskuende, men han kunne også gøre sig illusioner og være utilgængelig for andres rådgivning. En stærk selvfølelse gjorde det næsten umuligt for ham at indrømme fejl. Det betød, at han ofte satsede ensidigt på bestemte løsninger, hvilket gjorde det svært for ham at revidere sin politik, hvis forudsætningerne svigtede. Prestigebehov og mangel på fleksibilitet gjorde, at situationen ofte kom ud af kontrol. Ulykker blev let til katastrofer. Derved fik hans livkarakter af et skæbnedrama. De militære nederlag og Kirsten Munks utroskab tolkede han som et guddommeligt pålagt martyrium. Selv i scenesættelsen kan vi følge i bygninger og billedkunst. I denne lydbogsudgave er billeder og billedtekster dog ikke indlæst. I den trykte bog vises en lang række portrætter af Christian den 4. Mange er sikkert velkendte, mens andre kun sjældent er blevet gengivet. Det gælder blandt andet rytterbilledet på Eutins Slot i Holsten, som i den trykte bog er blevet afbildet sammen med den bedre kendte version på Frederiksborg fra ca. 1643, hvilket gør det muligt at sammenligne de to overlevende eksemplarer af Karel van Manders hovedværk. Den fine miniature af kongen, malet under hans besøg i England i 1606, der ses over for titelbladet i den trykte bog, hører heller ikke til de hyppigt afbildede. Det samme gælder det store dobbelte rytterbillede fra Valdemars Slot af Christian den 4. og tronfølgeren prins Christian fra ca. 1633. Billedets dimensioner, det måler mere end 3,5 meter i bredden, og fysiske placering har altid gjort det vanskeligt at fotografere. Det er vist første gang, det publiceres i farver. Om portrætter i øvrigt skal det nævnes, at jeg i flere tilfælde mener at kunne korrigere den traditionelle opfattelse af, hvem personerne på billedet er. Det gælder billederne i den trykte bog på side 221, 402 og 494. Pladsen har dog ikke muliggjort en detaljeret argumentation. Den håber jeg kunne fremføre i anden sammenhæng. For udmærket samarbejde takkes billedredaktør og projektleder Conny Mikkelsen og redaktør Stig Nielsen, Lindhardt og Ringhof. Sorø den 1. juli 2017. Årsdagen for søslaget på Koldberger Heide. Steffen Heiberg. Kapitel 1. Den unge fyrste og herre. Fødsel på Frederiksborg. Den 20. juli 1572 var der bryllup på det gamle Københavns Slot. Brudgommen var den 38-årige Frederik den 2., konge af Danmark og Norge, bruden hans kun 14-årige kusine, Sofia af Mecklenburg. Sofie blev malet i sin brudedragt af rød karmosinfløjl med en overdådighed af guldbroderier og hvide silkeærmer. Lille og spinkel, ikke andet end et stort barn, ser hun anspændt den ukendte fremtid i møde. Brudens alder var ikke noget problem. I kongens omgivelser var man tværtimod lettet over at være kommet så vidt. Det var på tide, at han gjorde sin pligt. Uden ægteskab, ingen tronfølger. Dertil kom forventningen om, at giftermålet ville lægge en dæmper på kongens til tider voldsomme livsudfoldelse. Ægteskabsplaner havde der været nok af. Inden Frederik den andens tronbestigelse i 1559 var der arbejdet på en alliance med en Habsburgs prinsesse. Det strandede på det religiøse modsætningsforhold. Bedre gik det ikke en række andre projekter. Blandt andet afvistes et frieri til dronning Elizabeth af England. Det komplicerede sagen, at kongen havde forelsket sig i den danske adelsfrøken Anne Hardenberg. Han ville giftes med hende, men både kongefamilien og adelen strittede imod. Det gjorde det heller ikke nemmere, at der inden Frederik kom ind i billedet, var aftalt ægteskab mellem Anne og Oluf Moritzen Kronos, en af landets rigeste mænd. Forbindelsen var umulig. I 1571 måtte Frederik opgive sin store kærlighed. Endnu samme år fulgte trolovelsen med Sofie. Det var således ikke noget inklinationsparti, men et traditionelt fyrsteligt ægteskab. Men forholdet mellem kongen og hans barnehustru udviklede sig harmonisk. Børn kom der. I 1573, 10 dage før hun fyldte 16, nedkom Sofie med datteren Elisabeth. Året efter blev hun mor til Anna, den senere dronning af Skotland og England. Den søn, som kunne sikre tronfølgen, lod derimod vente på sig. Kongen blev nervøs. I 1575 fik han rigsrådet til at love at vælge en af døtrenes ægtemænd til konge, hvis han skulle dø ud.